Stojíte před výzvami v B2B podnikání a hledáte úspěšné strategie? V zážehu s Martinem Hurichem najdete odpovědi. Každý týden Martin rozebírá problémy ve strategickém managementu, moderním obchodě, inovacích a budování angažovaných týmů. I dnešní epizoda vám odhalí, jak posunout vaši firmu na vrchol trhu a udržet si tuto pozici dlouhodobě. Připojte se k nám, poslechněte si příběhy úspěchu a získejte praktické rady, které nastartují vaše podnikání. Překonejte překážky s Martinem Hurichem a dosáhněte úspěchu.
Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle je další zážeh. V dnešní době, kdy peněz na trhu je obecně míň, je důležitý umět vyjednávat. A proto jsem si pozval člověka, který se jako první biznisový vyjednavač na trhu zjevil. Je to člověk, který je specialista na psychologii ovlivňování. Je to lektor, mezinárodní coach a i v rámci Evropy uznávaná vyjednávací kapacita. Vít Prokupek, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Na co jsem zapomněl?
Já myslím, že takhle pro začátek to úplně stačilo, řekl si to nejdůležitější.
Víš, čeho se tam nejvíc bojím, nebo s čeho mám největší respekt, lépe řečeno. Expert na psychologii ovlivňování. Jak mě dneska budeš ovlivňovat?
Já tady nejsem s cílem, abych tě ovlivňoval. Přišel jsem proto, abychom posluchačům a divákům řekli něco zajímavého, něco, co budou moci vzít a uplatnit ve svém biznisu. Takže pokud ovlivním spíš posluchače v tom, že něco z toho, co tady padne, si nejenom poslechnou, ale začnou to i dělat, tak budu moc rád.
Tak, proto přesně jsme tady. Než začneme se věnovat vyjednávání. Ty máš aspoň teoreticky hromadu koníčků, teoreticky říkám, protože máš 4 děti a náročnou práci. Co z těch koníčků tě vlastně nabíjí nejvíc, aby si měl potom elán jak do rodiny, tak do práce?
To je dobrá otázka, protože už takový jako nějaký koníček, kterému bych se fakt věnoval systematicky, třeba aspoň jednou týdně nebo několikrát týdně, tak není, protože tím hlavním koníčkem skutečně rodina, děti. A když člověk přijde vyčerpaný z práce, pak ho ještě dorazí děti, tak pak jediný, co jako zvládnu večere, sednout s manželkou k Netflixu, dáme si skleničku vína večeři a jako na nějaké koničky další už moc energie nezbývá. Každopádně, jakoby, když bych řekl celkově, tak dřív jsem se závodně věnoval sportům, dneska už spíš pasivně, dělal jsem karate, teď třeba sleduju MMA, takže spíš jako pasivní divák a pasivní podporovatel. Zároveň, když bych měl sáhnout, třeba vybrat jakoby z trochu jiného soudku jeden, tak hrál jsem závodní šachy.
Ty nejsi jediný známý vyjednavač, který dělával karate. Abys byl dobrý vyjednavač, musíš dělat karate.
Vypadá to tak.
Tak, kde se v tobě vzala ta motivace nebo možná nápad začít dělat vyjednavače?
Ono se to postupně zrodilo, takže to nebyl jako jeden jediný okamžik. Spíš přišlo důležité uvědomění a pak postupně jsem se zamiloval. To důležité uvědomění spočívalo v tom, když jsem měnil práci, to byl rok 2006, přecházel jsem z korporace do korporace. A vlastně byl jsem poměrně mladý člověk, že jo, arogantní, který si myslel, jak je hrozně chytrý, jak všechno umí, sežral všechno moudro světa. A vlastně první zásadní vyjednávání, které jsem absolvoval, bylo právě vyjednávání o mém platu, když jsem přecházel mezi těmi korporacemi a pak jsem si zpětně uvědomil, že jsem to docela pohnojil, že jsem prostě, vlastně mě nic nenutilo tu práci měnit, oni mě chtěli, nicméně přesto jsem nechal na sebe dopadnout ten časový nátlak, rozhodněte se co nejdříve a tak dále, vyjádřete se k nám k té nabídce a v podstatě jsem si rozhodně nevyjednal tolik, kolik bych mohl. A v té době jsem si vlastně uvědomil, že nestačí dělat dobře svou práci, nestačí být chytrý, ale je potřeba i dobře vyjednávat a že to je vlastně něco, co se dá naučit. Potom, když jsem byl vlastně v té další korporaci, to byl konkrétně ČES, tak jsem tam byl v tréninku rozvoji lidí. Měl jsem potom časem na starosti takový malý tým a zároveň jakoby tou mou prací bylo i vyjednávání s dodavateli, vyjednávání podmínek spolupráce, dělali jsme i poměrně jakoby velké projekty. A zároveň další částí té mé práce bylo to, že jsem chodil po těch různých seminářích, trénincích jako hodnotitel za ty lidské zdroje a vlastně takhle jsem jakoby vyhodnocoval kvalitu těch dodavatelů. A to, co mě opravdu začalo právě v tu chvíli bavit, bylo to vyjednávání. Teď to zkrátím, začal jsem se pak o tu dovednost víc zajímat. Zjistil jsem, že v Česku už se pak není moc odkud učit, takže jsem se to učil v Británii. A pak postupně de facto jsem se tomu začal věnovat při práci souběžně na živnostenský list a potom, což trvalo asi rok, rok a kousek. A pak na začátku roku 2009 už jsem to oboje zároveň nestíhal, tak jsem šel za hlasem svého srdce. V té době to, že krize v nejlepším, takže jako na první pohled to vypadá jako nic moc doba. Na druhou stranu hodně se tehdy vyjednávalo, takže vlastně dá se říct z pohledu vyjednávání, z pohledu získání rychlé praxe nějakých profesních zářezů si myslím, že to byla doba ideální.
Ty jsi v přípravě uved, že vyjednavačů je tady málo, protože vlastně stát se dobrým vyjednavačem je relativně složitý. Potřebuješ na to speciální skill set. Tak pojď mi říct, co by vlastně dobrý vyjednavač za ten skillset měl mít a jak vlastně poznat šarlatána od skutečného profíka, protože od té doby, co jste společně asi s Radimem tady do éteru přinesli vyjednávání, tak na mě vyjednávání vyskakuje málem z mateří doušky.
Což je vlastně dobře. Já jsem jedině rád, protože ono, to je dovedno samozřejmě nejenom biznisová, ale ty techniky, postupy, principy, které se člověk naučí na biznisovém tréninku, tak samozřejmě může přenášet i do osobního života, domů, ale zároveň i taková ta rozhodnutí, když si vyjednává lepší cenu domu, bytu, auta, tak tam se ty postupy, samozřejmě ty techniky také dají uplatnit. Ale k té otázce, skill set. Ono totiž vyjednávání je měkké a tvrdé zároveň, když to tak řeknu. Jo, je to na jedné straně o těch měkkých dovednostech, o těch soft skills, které se týkají vyloženě toho člověčenstva, té psychologie, to je o té komunikaci, efektivně komunikovat, umět srozumitelně vyjádřit myšlenku, ale hlavně umět naslouchat, klást otázky, jo, pronikat do podstaty toho člověka i do podstaty toho problému. Takže je to hodně o komunikačních dovednostech, hodně o psychologii. Je to o tom samozřejmě, jak zvládat vlastní emoce, jak zvládat emoce druhé strany. Když vyjednáváte ve více lidech, tak je to ještě divočejší, protože těch emocí tam vítá samozřejmě mnohem, lítá mnohem více. Takže je to na jedné straně o těch měkkých dovednostech, ale na druhé straně je to i o těch tvrdých dovednostech, protože vyjednávání je hodně o analýze, o strategii. Můžeme si to představit jako, když hrajeme třeba šachovou partii, tak my už v té přípravě musíme dopředu počítat, s čím asi přijdou oni, jak my na to zareagujeme. No jo, ale co když nastane jiný scénář, co když přijdou s něčím jiným, jak na tom zareagujeme my. Takže je to hodně taková strategická práce a zároveň i analytická práce. To znamená, je potřeba vidět do detailu, rozumět souvislostem, často se hrabeme, že jo, i v číslech, excelových tabulkách a tak dále. A ten vyjednavač, pokud tam je jako externista, tak se potřebuje v tom problému a v tom biznisu poměrně rychle zorientovat. Jo, takže tohle je dovednost, která naopak třeba lidem, kteří jsou příjemní v komunikaci, umí skvěle komunikovat, tak chybí. Jo, naopak lidem, kteří jsou skvělí ve financích, skvělí analytici, tak často naopak chybí ty měkké dovednosti. Jo, proto je to vyjednávání obtížné, protože na to, aby v tom člověk byl dobrý, potřebuje umět spojit tyhle ty dva světy. Pokud máš ve firmě vyjednávací tým, tak je to v pohodě, že? Protože ten tým můžeš postavit jakoby ze specialistů, že mají různé role, každý vyniká v tomhle. Ale pokud jsi tam ty jako jeden vyjednavač externista a i když jsi součástí toho vyjednávacího týmu, tak bys měl mít tady ten skillset, tady ty dovednosti všechny.
Ty jsi zmínil přípravu, strategii, analýzu a z tvých zkušeností, kde je standardně zakopaný ten největší pes? Co bych 100% v rámci toho, co si připravuju, neměl pominout?
Určitě důležité zmapovat terén a uvědomit si, že nevyjednáváš jenom s firmou, s nějakou abstraktní velkou korporací, ale předem se ptát, kdo tam se mnou bude za tím jednacím stolem sedět, jaké má asi zájmy. A ty seš v této fázi samozřejmě v rovině hypotézy, protože nikdo neumí věštit. Na druhou stranu spoustu těch zájmů se dá i ze zkušenosti, i z pozice toho člověka dobře odhadnout. Prostě jiné zájmy bude mít HR ředitelka, jiné zájmy bude mít ředitel nákupu. Jo, to je prostě jako už podstaty jejich pozice asi ano. A potom jsou nějaké i subjektivní hnací motory, že tam figurují nějaké bonusy, povýšení, ega a tak dále. A tohle je potřeba předem ošetřit a spoustu toho se dá zjistit i předem. Jo, i to, že vím, že mám vyjednávat s konkrétním člověkem, podívám se na jeho profil na Facebook, na LinkedIn, na sociální sítě a zjistím, máme společného spolužáka ze střední, takže zvednu telefon, volám tomu spolužákovi, ptám se, co to je za člověka a tak dále. Jo. Takže jakoby ty informace si předem schromažďovat a poté, co mám takhle schromážděný dostatek informací, tak samozřejmě si kvalitně stanovit cíle, co nejkonkrétněji, aby to nebyly vágní cíle typu jdu vyjednat výhodnou dohodu, protože to pak jako těžko se můžeme něčeho konkrétního chopit. Určitě si říct, o čem všem se dá vyjednávat, protože zdaleka to není jenom o ceně, takže pojmenovat ty konkrétní položky, ty proměnné, se kterými potom můžeme žonglovat, které můžeme skloňovat. A samozřejmě se podívat trošku i na ten biznis jako celek, říct si, hele, a to se občas stává, my se třeba nedomluvíme, tak co já udělám v případě, že my se nedomluvíme? Jaká je vlastně ta moje vyjednávací pozice? Pokud je slabá, tak udělám všechno pro to, abych ji zlepšil ještě předtím, než začnu vyjednávat. A zároveň se ptám, a co, fajn, jako, jak moc se druhá strana se mnou potřebuje domluvit? Co oni udělají v případě, že bychom se nedomluvili? A tohle to mi dává jako poměrně kvalitní obraz o tom, jaké jsou mé hranice, kam až můžu zajít, jak být ambiciozní například ve svých požadavcích, ale zároveň realisticky, jo, protože řekněme si to na rovinu, nejsme na tureckém tržišti například, jo, takže je potřeba jakoby být ambiciozní, dát si ambiciozní cíle, ale zároveň, pokud to člověk totálně přepálí a začne prostě nesmyslným požadavkem, tak ve chvíli, kdy vás ta druhá strana nutně nepotřebuje, tak vlastně v tu chvíli to vyjednávání může skončit.
Hmm. Tohle je skvělá věc, pokud na to máš čas, prostor. Jednak jsme Češi, takže spousta lidí tohle z toho, nechci říct úplně jako, řekněme, diplomaticky pocení, ale to se mi stává dost často. Ve 4 odpoledne, v 5, v 6, možná i později, dostane obchodník e-mail, telefon, cokoliv, druhý den nástup v 9. Na takovouhle komplexní analýzu není prostor. Co je těch 3 až 5 bodů, který nutně musím udělat, i kdybych neměl jít spát?
Takže první věc je jako říct si, aby si ten obchodník jako řekl, jestli je jako děvka na telefonu, nebo v jaké je tam roli. Jo, protože co se stalo, že teďka to 2 měsíce leželo na stole a najednou jako zítra v 9 musím naklusat, ne, sorry, jo, jako nejsem prostě holka na zavolání, jo, a už ve chvíli, kdy on tady na tu hru přistoupí, tak se staví do podřadné role, jo, a samozřejmě ano, jo, někdy je to jako cílená vyjednávací technika, šup, pojďme toho člověka vtáhnout do vyjednávání, když prostě nemá čas a tak dále, jo. Takže první věc je, hele, co se stane, když začnu vyjednávat o den později nebo třeba příští týden. Kdo umře? Pokud odpověď zní, nikdo neumře, nezhroutí se mi biznis, tak se rozhodně nenechám do téhle role vmanipulovat. Prostě ve chvíli, kdy jdu do vyjednávání s tím, že mám stažené půlky zadku, protože jsem se nestihl připravit a protože sám sebe dostanu pod tlak, sám sebe dostanu pod stres, tak si nabíhám na vidle a dá se skoro s jistotou předpovědět, že to vyjednávání nedopadne úplně dobře.
To je skvělý.
Ale nicméně, jakoby, kdyby opravdu fakt jako hořel vesmír, nebo já nevím, jo, kdybychom si hypoteticky představili situaci, že opravdu musím nastoupit do vyjednávání zítra v 9 a dozvěděl jsem se to dneska odpoledne, tak v podstatě platí všechno to, co jsem řekl předtím, akorát nestihneme úplně do hloubky třeba to, že jo, když zjistím, že vyjednávám s panem Janem Novákem, tak abych obvolal všechny známé kontakty společné a tak dále, tak na to nebude tolik času. Ale v podstatě jakoby tu myšlenkovou přípravu můžu udělat úplně stejně, akorát nepůjdu do takového detailu. Cíle si můžu stejně připravit, můžu si říct, jaké jsou moje zájmy, jaké jsou jejich zájmy, co udělám v případě, že se nedohodneme, co asi udělají oni v případě, že se nedohodneme, vytvořit si nějaké scénáře, říct si seznam položek, co můžu směňovat. Seznam požadavků, co po nich budu chtít, co naopak můžu nabídnout na oplátku, že jo? Protože nikdy to není jednostranné. Když chci 5 věcí, tak můžu očekávat, že oni asi budou chtít něco ode mě a tak dále. Jo? Takže tohleto se všechno dá připravit, jo? Když to tak řeknu, klidně za hodinu. Jo? Ale samozřejmě není to ideální prostě běžet na schůzku ve chvíli, kdy mě o to někdo požádal, že teďka hoří svět a zítra v 9 buď u mě v kanceláři.
Ty jsi Už vlastně na začátku v rámci té přípravy říkal, připrav se na to, že tam nemusí být jeden člověk. Moje zkušenost je, že mentálně se drtivá většina mých klientů chystá na nákupčího. Ta první otázka je, co teda dělat, když proti mě nastoupí nejenom nákupčí, ale řekněme v tom mým případě technologie nebo šéf IT a tak dále, a tak dále. A ta druhá otázka je, jak toho možná využít ve svůj prospěch, jak je trochu rozhodit, aby celé to vyjednávání nebylo o ceně toho kontraktu, ale abych dokázal třeba z těch přísedících, protože mentálně tak nějak jako tuším, že hlavní osoba je tam ten nákupčí, jak je rozhodit a jak zkusit získat nějakou alianci v rámci jejich týmu.
Aha. Ono je důležité si uvědomit, že pokud to začíná vyjednáváním s nákupem, tak jsem asi nezvolil úplně správně vyjednávací strategii. Jo, pokud člověk prodává absolutní komoditu, tak vlastně, a opravdu se bavíme o absolutní komoditě, která se dá koupit na trhu, na online tržišti, tak vlastně ani nemusím vyjednávat a jdu rovnou do aukce, že? A teďka tam přihazuju prostě nějaké nabídky a přihazujeme se s ostatními účastníky aukce a tím pádem fyzicky se s tím člověkem nemusím vůbec ani bavit a je to jenom o ceně. V těch případech, co popisuješ, si troufám říct, že to nemůže být jenom o ceně, protože kdyby to bylo jenom o ceně a kdybychom prodávali absolutní komoditu, tak vlastně já s tím nákupčím nemusím vůbec vyjednávat. Takže to je první uvědomění. To je první uvědomění, že pokud se mnou vůbec vyjednávají a neudělají si nějakou e-aukci třeba, tak to znamená, že neprodávám komoditu. A to znamená, že i navzdory tomu, co mi říkají, že mají 10 dalších dodavatelů, možná teoreticky, ale prakticky jim tolik nevěří. Nejsou přesvědčení o jejich kvalitě a tak dále. Takže tohle je důležité první uvědomění. A pak další věc je správně si postavit strategii. Takže ideálně, jako pokud prodávám software, pokud prodávám IT řešení, je to navíc software na míru, stavěný od nuly, tak tam je to extrémně o důvěře a o nějaké dlouhodobé spolupráci na měsíce nebo dokonce na roky. A tím pádem pro mě rozhodně není tím hlavním ten nákupčí, ale například manažer IT, nebo přímo majitel firmy, když je to menší firma, že, tak prostě, která nemá své IT oddělení, tak přímo jakoby tím mým cílem je jít na toho hlavního decision makera. Z toho decision makera si udělat spojence. A ten decision maker, takže ve chvíli, kdy on je můj koaliční partner, tak i když nákup bude něco zkoušet, nějaké cenové ústupky a tak dále, tak jakoby může ho usměrnit, protože jako nejlevnější v tomhle tom jako obvykle nebývá nejlepší a ví to i ten nákup. Ví to i ten nákup, pokud kupuju to samé, pokud kupuju profesionální služby. No, když budeš chtít nejlepšího právníka, tak jako z logiky věci ten nejlepší právník prostě nebude nejlevnější, protože té práce má hodně. Má nějakou specializaci, je po něm poptávka a on jako nemá důvod se s nějakým ředitelem nákupu, nic proti nákupu, jo, ale konkrétně v tomto nastavení ten právník vůbec nemá důvod s tím manažerem nákupu vyjednávat. Jo, takže tady samozřejmě jsme v nějakém hybridu, kdy ten nákup do toho dřív nebo později vstupuje. Pro mě je tím cílem, pokud tam nějaký nákup vůbec je, tak zjistit ideálně neformálním systémem, cestami, jaké má postavení v rámci firmy. Protože tady to se radikálně liší. Jo, někdy máš nákupní oddělení, které víceméně potvrdí, schválí objednávku, má spíš takovou tu procesní roli. Občas třeba vznesou nějaký požadavek, jo, ale jakoby nemají tu rozhodovací pravomoc. A pak máš firmy, kde ten nákup je vyloženě ten decision maker. Jo. Tam je to typicky, že v odvětví, kde jsou nízké marže, kde se kupují komodity nebo velmi snadno zaměnitelné produkty a tak dále, tak tam má ten manažer ten nákup jako velmi silnou roli. Jo, tady ve chvíli, kdy prodáváme řešení na míru profesionální služby, software, tak ta dobrá zpráva je, že ten nákup by určitě neměl být ten hlavní.
Mám podobnou zkušenost třeba s klientama, který dodávají do automotiv. Dodáváš na linku, zrychluješ tak výroby a víš, že máš enormní dopad na profitabilitu té firmy. Nebudeme tu firmu jmenovat.
Nikdo netuší, co by to mohlo být za firmu, že?
Je to tak. A teďka přijdeš na jednání, víš, že v rámci konstrukce technologie máš ty spojence, který ale na tom jednání musí být ticho. A víš, že opravdu ta síla je na straně toho nákupčího. Mm-hmm. Jak jim trochu rozhodit sandál, aby ty tvý, aby si vlastně tu svoji alianci vtáhnul i proti trochu jejich, mm-hmm. Jejich zájmům do děje a nechal je pomoct ti proti tomu nákupčímu.
Mm-hmm. Je super, že tam s tebou ten koaliční spojenec sedí, jo. Takže i když on jakoby dostal v notičkách, aby byl ticho, tak ono jako reálně to jde těžko celou schůzku mlčet. Jo. Takže ty můžeš komunikovat s tím vedoucím nákupu a pak z ničeho nic jako překvapení s nějakým třeba konkrétním dotazem, který ale bude hrát v tvůj prospěch, jo, tak můžeš s odborným dotazem zdánlivě nevinně, jo, nevinně v uvozovkách, vy co posloucháte, tak tady dělám uvozovky, tak nevinně se obrátit na toho člověka, prostě na toho experta. Jo. Takže třeba otázka typu, pane Svobodo, je pravda, že toto jiné B řešení by vám prodražilo výrobu o 20 až 30%, jo? Příklad. Jo, a ve chvíli ten člověk jako buď zalže, nebo jako co má dělat, jo? A ve chvíli, kdy mi to potvrdí, tak jako ten nákup sám vidí, že to není jenom o té ceně. No, takže jakoby, i když ten koaliční spojenec tam se mnou nesedí, tak jakoby ve vhodnou chvíli se na něj obrátit. A nebrat to vyjednávání, je to jako zase nehrát tu hru, že to je jenom o té ceně, protože ono to není jenom o té ceně.
Hmm. Ty, co nás poslouchají z nákupu, dostávají kopřivku. Ty trénuješ i mezinárodně, vyjednáváš v korporátech, takže se potkáváš s dalšíma národnostma. Na co si třeba dát pozor? Platí takový ty klasický kliše, že Němec je pintlichář a studený čumák a Francouz je totální bordelář a Italie extrémně emoční člověk. Platí to dneska ještě?
Dá se říct ano i ne, jo, že jakoby nějakou, tady ty kliše jako často jako sedí, ale je potřeba říct, pořád mluvíme o nějakém průměrném Němci, průměrném Italovi, průměrném Francouzi, takže neznamená to, že nemůžeš potkat velmi emotivního Němce, studeného Itala a tak dále. Jo, nicméně v těch korporacích se často dneska ty rozdíly už jakoby stírají, jo, tím, že ti lidi pracují, fungují v mezinárodních týmech, tak se často jakoby nejde vycházet jako z toho, hele, je to francouzská korporace, tak se budou chovat nějak, protože často je tam ten tým namíchaný a zároveň ty lidi si sebou nesou to svoje přirozené vlastní země, ale zároveň z toho, co jako odkoukali. Další věc je, že se zúčastní mezinárodních tréninků, kde učí jakoby podobné postupy, například co se týče vyjednávání a tak dále. Takže jakoby asi bych to nepřeceňovalo. Je důležité být na jednu stranu spíš otevřený, jo, nejít tam s tím stereotypem typu toto je Španěl, tak něco, jo, toto je Ital, tak se to všechno bude spožďovat a bude chaos a 3 hodiny se budeme bavit o tom, kam půjdeme na oběd a hodinu budeme vyjednávat, jo? Když to tak řeknu, když to přeženu. Takže jakoby spíš do toho jít prostě s otevřenou myslí a vnímat ty rozdíly, pozorně naslouchat a zjišťovat, co pro tu protistranu skutečně je důležité.
To je dobrý, protože tohle vlastně je univerzálně platná rada, že jo? Tam je jedno, jestli tam je Franta z Horní Dolní anebo Francouz z Paříže. Jsou nějaký hinty, typy a triky, který jako profesionální vyjednavač používáš, aby si ty lidi velmi rychle osahal? Protože jednu věc načteš, zanalyzuješ, zeptáš se kamarádů a pak máš proti sobě reálného člověka. Jak, řekněme, v prvních pár desítkách minut skutečně zjistit, jak žhavá je půda na místě?
A to, co hodně pomáhá, je ze začátku opravdu nejít hnedka do toho vyjednávání. Ono je to výborné hnedka ze dvou důvodů. První důvod je ten, že pak už je často na některé dotazy zkrátka pozdě. Jo, ve chvíli, kdy spolu začneme smlouvat o ceně a tlačit na další podmínky a tak dále, tak už jsme, když to tak řeknu, v tom tvrdším procesu vyjednávání. A tam už člověk má před sebou velkou červenou stopku a na druhé straně zasedačky velký červený semafor a doslova do písmene si dává pozor na každé slovo, které vypustí z úst. Jo, takže člověk se hnedka na začátku ty nejzajímavější věci může dozvědět. Takže první doporučení je klást hodně otevřené otázky. Třeba nemusí se to ani týkat toho vašeho vyjednávání. Tím neříkám, že prostě 30 minut musíte smoltokovat na téma, jaká byla cesta. To vůbec ne. Vy se můžete bavit o biznisu. Máte společné téma, řešíte nějaký biznis spolu a pohybujete se v nějakém odvětví. Takže vy se ho můžete ptát na to, jak vnímá tu aktuální situaci na trhu, co plánují za novinky. Takové jakoby relativně otázky, kde pokud ten člověk ho baví, ta jeho práce, nebo kor o to více, když mluvím třeba s majitelem firmy, jo, s podnikatelem, který v tom má to srdce, tak ty lidi se obrovsky úžasně rozpovídají. Jo, takže poslouchat každé slovo, vnímat to, jakým způsobem o tom mluví, co říká, jo, jestli je otevřený, co se týče sdílení informací, protože to už se ukáže v téhle fázi, nebo naopak jako je velmi opatrný, jo, jestli mluví košatě, mluví velmi stručně. Jo, takže v tady té první fázi, kdy proběhl nějaký ten small talk na téma, jaká byla cesta, tak se zatím ještě nedostáváme k vyjednávání, ale mluvíme o biznisu. Bavíme se o biznisu, poznáváme se jako lidi, ale ještě nevyjednáváme o podmínkách. Tak to je podle mě ta zlatá fáze vyjednávání, kterou v praxi bohužel většina lidí přeskočí. Jo, buď tam není vůbec, jo, small talk a rovnou začnou vyjednávat, jo, nebo ji tak jako projdou velmi rychle a to je obrovsky nevyužitá příležitost. Jo. Takže to je první věc. Druhá věc, chtěl bych všechny důrazně upozornit. Jo. Nehrajme si tady na nějaké FBI profilery nebo někoho takového, kdo prostě mrkne, poslouchá, jo, dokáže zanalyzovat každého. Já to říkám i z toho úhlu pohledu, že jsem několik let docela intenzivně dělal assessment centra, development centra jako hodnotitel, což tam tou tvou rolí je skutečně pozorně sledovat ty lidi, vnímat. A viděl jsem, jak ti manažeři jsou hrozně rychlí v těch úsudcích, jak prostě vidí během pár vteřin mají závěr. Říkám, počkejte, jak se ten člověk a pak třeba během nese úplně ten jako pohled na toho člověka změní. Jo. Takže někdo třeba má vynikající sebeprezentaci. Prostě skvělý během těch prvních pár sekund, dokonce to má nadršené, dokonce byl na trénincích, jo. Takže ten člověk jako mluví úplně, mu vysíte na rtech, jo. Ale je to krásná obálka, krásné pozlátko a chybí tomu třeba ten obsah. Jo. Najednou zjistí, že ten člověk jako toho odborně moc neví, zjistí, že vlastně ani moc vyjednávat neumí a tak dále, že prostě má hezký to antré, ale pak ten skutek utekl. Takže nedává na první dojem. Uvědomit si, jako s pokorou k tomu přistupovat, jsem omylný. A nemá cenu tady vytvářet nějaké profily osobnosti. Já jsem jako dost striktně proti různým takovým těm, i když ono teďka spoustu lidí tím naštvu, jo, protože lidi mají rádi škatulky. Jo, prostě já se na tebe chci podívat, jo, říct, to je analytik, jo, tamhle ten, to je kreativec.
To je jednodušší.
Jo, to je jednodušší. Ono je to potom, samozřejmě ten život je jednodušší. Ale víš, co je totální průšvih? Když já toho člověka hodím do špatné škatulky. A teďka mám návod, jo, jako cvičená opička, mám návod, jakože na toho analytika musím tak, 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 na toho kreativce musím tak, tak, tak. Průšvih je, když já ho hodím do té špatné krabičky, tak když to tak řeknu, vlastně všechno, co pak uděláme, špatně.
Jasně.
Jo, a to je ten průšvih, jo, a to pak člověk jede jako buldozer, že znáš si ty lidi, co si furt jedou to svoje. Jo. To je ta chyba těch nadšených začátečníků, jo, co třeba jako mají nějakou teorii nebo něco se nadrčili, něco si přečetli, byli na jednom tréninku vyjednávání a teď si myslí, jo, že už mají ten klíč, ale oni ho ve skutečnosti nemají. Je potřeba jako k tomu přistupovat s pokorou a opravdu vnímat toho člověka, poslouchat a i ten postup, i ta strategie se často jakoby mění v průběhu, nebo měl bych říct asi spíš taktika, jo, to jak s tím člověkem jednám, tak se mění v průběhu toho vyjednávání, jo, takže nedělat definitivní závěry, jo, nebýt tam v té pozici, jako já jsem tady, abych si toho člověka otypoval a hodil do škatulky, to vůbec nedělejte, jo. Samozřejmě můžeme si říct, že jsou prostě vyjednavači, kteří jsou spíše agresivní, spíše submisivní, kooperativní vyjednavači a tak dále, jo, takže určitě jakoby má smysl se zamyslet nad tím, že lidi mají různé vyjednávací styly, ale to, co je špatně, udělat během pár sekund závěr, hele, ten člověk je takový, makový a tím pádem já pojedu podle knižních pouček a budu se snažit prostě, jo, ho někam manipulovat, jo, protože tohle to on přece slyší rád, že jo.
Vejdu, ať sám nebo se svým vyjednávacím týmem do vyjednávací místnosti, a tam sedí Vít Prokupek, co s tím mám dělat?
být rád, protože takhle, řeknu to takhle, jo, když se bavíš, když vyjednáváš se zkušeným vyjednavačem, tak se s ním dohodneš mnohem rychleji a efektivněji, než s někým, kdo není zkušený vyjednavač, jo, protože ten zkušený vyjednavač dokáže rychleji identifikovat ty zájmy, potřeby, rozdíly, to, co vás spojuje a tak dále. A pak samozřejmě máš taktiky, že někdo to vyjednávání záměrně protahuje, protože má zatím nějakou agendu a tak dále, ale ve skutečnosti jako cílem vyjednávání není toho druhého člověka prostě znásilnit, oškubat a tak dále. Jo, protože to je hrozně krátkodobá strategie. Jo, to může fungovat v tom Turecku na tržišti, kdy je ti vlastně úplně jedno, co si o tobě ten obchodník myslí. Jo, ty, když tam kupuješ to koření, tak klidně můžeš jít o stánek dál a koupit to u někoho jiného. Takže to vyjednávání v podstatě pro tebe absolutně není důležité. Ten váš vztah pro vás, pro tebe není důležitý. A tím pádem ty můžeš jít jakoby až na hranu, jo, a teďka je to hra a tak dále. Jo. Ve chvíli, kdy vyjednáváme v biznisu, tak často vyjednáváme o dlouhodobé spolupráci. Často to není jednorázová transakce, je to buď dlouhodobá spolupráce, nebo opakovaná transakce. Samozřejmě je ve hře i nějaká reputace, nějaká pověst. Jo. A teďka zase, sorry o nákupu, ne, jsou nákupčí, kteří jsou výborní a umějí jako velmi dobře manévrovat a strategicky vyhodnotit tu pozici, jakože kdy mám přitlačit a kdy mám naopak jako mírnit, jo, být kamarádský a tak dále. Jo. Pak jsou nákupčí, kteří prostě stejně vyjednávají o nákupu kancelářských sponek a stejně o nákupu profesionálních služeb, což je úplně blbě. Jo, a to je právě ten problém. Jo, to je právě ten problém uvědomit si, jo, jakou hru hraju a uvědomit si, že mě taky předchází nějaká reputace. Jo, a ve chvíli, kdy někdo má reputaci, třeba ten, může to být majitel firmy nebo právě ten ředitel nákupu, kdy ten člověk na trhu má reputaci, že se každého snaží prostě jako oškubat, jo, že prostě fakt jako brutálně tlačí na cenu, tak co uděláš ty jako jeho dodavatel? Jo, samozřejmě tu cenu mu plus x procent, jo, protože ví, že se bude smlouvat, takže jeho předchází ta reputace tvrdého vyjednavače, což v tuhle chvíli vlastně ta reputace hraje absolutně proti němu. Jo, jelikož každý člověk, který je trochu při smyslech, trochu si obšancnul ten trh, trochu si o něm zjistil informace, tak samozřejmě tu nabídku, kterou mu potom dává na stůl, tak si tam přidá pár procent, protože ví, že kdyby mu dal tu svoji standardní, jo, nějakou v vozovkách standardní cenu, kterou dává jinde, tak prostě ten člověk na tu cenu bude ho obrovsky tlačit. Takže tu cenu vlastně vykopne výš než někde jinde, aby měl kam ustupovat, pak ustoupí na tu svou standardní cenu a nakonec vlastně de facto třeba prodáváš ještě dráž než někde jinde. Takže teďka jako ta reputace toho tvrdého vyjednavače, co jako tlačí hodně na pilu, tak nakonec jde proti tomu člověku. Jo, tady to třeba, když se ještě běžně dělal biznis v Rusku, dneska už je to omezený, tak jsem učil lidi, co prostě šli vyjednávat do Ruska, hele, vynásobte si tu cenu dvěma, než byste třeba dodávali do Německa, protože ten Rus potřebuje se pochlubit, že on potřebuje přijít domů, že ukázat manželce, jaký je geroj, že prostě stlačil cenu, že potřebuje se blízknout před šéfem, takže on to bere trochu jako boj to vyjednávání, takže fajn, já tu cenu vynásobím dvěma, pak mě stáhne o 30% a oba dva jsme hrozně spokojení. Já tam pořád mám tu rizikovou přirážku, pořád mu prodávám dráž než do Německa, ale on je spokojený, protože manželce i šéfovi může prezentovat, že mě tlačil na té ceně. Jo, takže jako ve chvíli, kdy trochu znáš ta pravidla hry a kdy trochu víš, jako, jaká je reputace toho tvého protěžku, nebo v tomhle případě je to i docela kulturní záležitost, tak se tomu dokážeš přizpůsobit a samozřejmě na tom postavíš tu svou vyjednávací strategii.
Kdybys měl šanci si vybrat, jestli vyjednávat online nebo fyzicky, co bys si vybral dneska?
Výborná otázka. Odpověď je, to záleží, jo. Takhle, jo, když to bude rutinní, nepodstatné vyjednávání, tak je rychlejší, efektivnější ta online forma. Jo. Na druhou stranu, pokud já jsem tam jako externí vyjednavač, tak asi si mě nezvou na běžné rutinní vyjednávání, takže asi půjde o hodně peněz, asi půjde o důležité vyjednávání nebo nějaký konflikt, zamrznou situaci a tak dále. Tak jednoznačně, samozřejmě z pohledu možných výsledků a psychologie je lepší vyjednávat osobně. Jo, protože hrajete i o to, že sleduješ neverbální komunikaci, reaguješ na tu neverbální komunikaci, což přes tu webkameru není tak dobře vidět a často vidíš hlavu, často někdo si tu webkameru ani nezapne, že po telefonu, aspoň slyšíš hlas, jo, po telefonu je to ještě horší, přes e-mail se to úplně ztrácí, jo, protože neutrální informace typu dnes je středa, to sama o sobě je prostě věta, která nemá žádný obsah. Jo? A ten obsah já ji dám až díky té neverbální komunikaci. Buď to říkám nadšeně, naštvaně, překvapeně a tak dále. Jo? Takže určitě, pokud to jde a pokud se samozřejmě nejedná jenom o nějaké rutinní upřesňování podmínek a tak dále, tak doporučuji vyjednávat tváří v tvář. Jo, zase na druhou stranu, jo, vždycky ten vyjednávací proces by měl být efektivní časově i finančně. Takže asi tušíme, že kvůli zakázce, já nevím, za milion, aby měl šestičlenný vyjednávací tým letět na měsíc do Ameriky a na další dva měsíce do Číny, jako to absolutně nedává smysl, protože jenom ty cestovní náklady a jenom ty náklady, ty transakční náklady na to vyjednávání by převyšovaly hodnotu té zakázky. Jo, takže v případě, že ty transakční náklady nejsou příliš vysoké, v případě, že možný užitek tvůj z toho vyjednávání je vyšší než transakční náklady na to vyjednávání, což je cesta a tak dále, čas navíc, že, co tě stojí ta schůzka, tak jednoznačně doporučuji co nejvíc vyjednávat tváří tvář.
Než se posledním kousek dávám, poslední otázka o vyjednávání. Ty jsi vlastně pár minut zpátky zmínil, že prima, když je tam majitel, že ho dokážeš pěkně rozmluvit. Měl bych jako majitel firmy chodit na vyjednávání?
Hele,
anebo možná obecně jít. Měl bych vůbec do týmu dávat lidi, kteří jsou nějak jako emočně zainteresovaní na té dané záležitosti?
Ten člověk by měl znát své limity. Jo. Tady zase, jo, půjdu trošku proti přesvědčení mnoha lidí, kteří říkají, jako ten hlavní decision maker by rozhodně neměl vyjednávat. To je strašně dogmatické, není to pravda. Protože ten decision maker může být totální zabiják dohody, nebo někdo, kdo to prostě jako pohnojí, někdo, kdo udělá zbytečné ústupky, někdo, kdo řekne něco, co by neměl a tak dále. A nebo to může být člověk, který je naprosto vynikající, nejlepší vyjednavač. Je to člověk, který může to vyjednávání někam posunout. Jo. A když se podíváš jako na praxi jako těch jako skvělých biznismenů, kteří jsou zároveň i skvělí vyjednavači, tak fakt je ten, že oni si spoustu dohod opravdu vyjednali sami. Jo, když se podíváme třeba na historii PPFky, tak jako ty nejlepší díly udělal Petr Kellner osobně, on sám. Jo, samozřejmě se na tom podíleli i další lidi, ale to hlavní vyjednávání si vedl on sám, protože prostě byl skvělý v tom vyjednávání. Jo, ale zase, jo, pokud je člověk třeba nějak zaměřený, je skvělý technik, jo, ale není dobrý vyjednavač, tak to vyjednávání může totálně pohnout. Takže pokud jste majitel firmy a teďka váháte, mám vyjednávat, nemám vyjednávat, tak doporučuji opravdu, ta investice se hnedka vrátí, oslovit odborníka, který řekne, hele, ty vyjednávej, protože je to super, nebo vyjednávej v těchto situacích a o těchto věcech, nevyjednávej třeba v případech, které nejsou tak významné a tak dále, nebo řekne, hele, radši si postav tým, nech lidi vyjednávat a ty budeš jenom držet ten prst na tom rozhodnutí. Jo. Není univerzální pravda, protože máš majitele firmy, kteří můžou být vynikající vyjednavači a máš majitele firmy, kteří, jo, třeba teoreticky fakt ten člověk může být nejlepší vyjednavač ve firmě a často to tak je, jo, často to tak je, ale často je to tak, že si o sobě třeba myslí, že je dobrý, protože je úspěšný, ale není dobrý ve vyjednávání a takový člověk by měl mít dostatek sebereflexe na to, nebo by mu to někdo měl říct, že bude lepší, když vyjednávat nebude.
Když nemá sebereflexe a někdo mu to říká, tak to nepomáhá. Rozumím. Ty jsi napsal úspěšnou knížku Psychologie ovlivňování, jestli si dobře pamatuju ten název, aha, kde máš 99 typů, jak na to? Který z nich máš nejradši?
Ta kniha, jakoby, to téma je širší, ta kniha se opravdu týká ovlivňování, jo, takže ten podtitulek je 99 typů pro zvýšení vaší přesvědčivosti. To znamená, zabývá se nejenom vyjednáváním, ale jakoby přesvědčivosti celkově, což má přesahy i do marketingu a dalších oblastí.
Který z těch typů 99 máš nejradši?
Dobrá otázka, asi nepamatuju. Ne, fakt, jako zapamat. Ono navíc, jak jsem pak dělal další vydání, tak to je něco, co se směl zeptat předem, jo, protože ono už je reálně asi 106 nebo tak, jo, jak jsem pak dopisoval, trochu jsem tam pár věcí doplňoval, tak ono je toho víc a je to jakoby ze všech oblastí. Jo. Není jako bohužel, jo, já vím, že lidi takhle rádi chtějí slyšet jednu magickou kouzelnou formulku a ono nic takového není. Ono je potřeba vždycky to poskládat dohromady. Ale OK, jo, kdyby jednu věc, tak je to jedno slovo, víc používat slovo protože. Jenom okay. To, že víc budeš používat slovo protože, když budeš komunikovat s lidmi, tak je už jenom to samo o sobě zvýší tou přesvědčivost. To je jeden z těch asi 106 typů.
Protože. Proč protože?
Protože náš mozek funguje v příbězích. A to slovo, které dokáže spojit tu akci, reakci, je právě to slovo protože. Jo. Jakože, když ti dám hromadu informací, dat, tak je těžké si to zapamatovat. Ve chvíli, kdy ta data dostaneš v nějakém příběhu, tak si to člověk zapamatuje, protože tam je nějaká akce, která má nějakou reakci. Jo, takže když řekneš, víte, přijdeš na můj podcast, versus když řekneš, víte, přijdeš na můj podcast, protože chci natočit tu nejlepší epizodu, tak ta druhá šance má, jako ta druhá věta má větší šanci na to, že dorazím. Jo, dal si mi jako ten význam, jo, dal si tomu mému mozku smysl, jo, že to není jenom nějaký výstřel do vzduchu, ale vlastně ten můj mozek si to dokáže zasadit do té reality a vidí tam tu akci, reakci.
To se budu muset podívat teda do komunikace. Každopádně zpátky
k tobě bych přišel nehledě na formu dotazu, abych byl upřímný.
Budu to brát jako pochvalu. Zpátky k tomu jednomu příkladu, co jsme říkali. Sedíš teda na vyjednávání s nejmenovanou automobilkou, máš v ruce něco, co víš, že zrychlí výrobu a ta komunikace by teda měla být. Tohle řešení jsme použili, protože to, já nevím, zrychlí takt o tohle je, protože jste chtěli zvýšit, já nevím, marži na výrobě o, jo? Tak o tomhle se bavíme.
Například, ano.
OK.
A tam samozřejmě pak dobré doprovodit to těmi hypotetickými otázkami, typu jako klidně na rovinu dát jako ten nesmyslný kontrast, jako co je pro vás lepší, jako pálit, příklad, jo, pálit 10 milionů měsíčně ve výrobě zbytečně, nebo si koupit řešení, které vám ušetří 10 milionů a bude vás stát milion měsíčně.
Ne. Jo.
To je 9 milionů v plusu, jo. To, tak mě teďka teda řekněte, co je pro vás lepší, jo. Tady to jakoby, to, že ty věci nekonstatují pouze jako fakt, i když v tomhle případě je to opravdu fakt, že mám super řešení, že jo, a jsem o tom přesvědčen, tak je dobré to otočit do otázky a udělat z toho otázku, jo, tady už trochu i sugestivní, ale je to na místě, jo. Ve chvíli, kdy na mě někdo tlačí prostě jenom na tu cenu, tak řeknu, jako je to skutečně o té ceně, jako je milion hodně nebo málo? Jako milion za rohlík je hodně, jo, ale milion za řešení, který vám vydělá 10 nebo ušetří 10 milionů, to mně přijde hodně.
Tohle je, víte, skvělý příklad, protože to předpokládá, že, a teď budu hodně kontroverzní, to předpokládá, že ten vyjednávací tým bojuje za zájmy svého zaměstnavatele. Mm-hmm. Já se dost často potkávám s tím, že ten tým bojuje za plnění vlastních KPIček, což není nutně to samý jako zájem zaměstnavatele. Jo? To znamená, že už jsem se několikrát za svůj život a i u klientů potkal s tím, že i ten nákupčí v korporátu jde po správně vyplněný vlastní Excelové tabulce a mínusových procentech v sloupku F, ale ne po úsporách pro fabriku.
Já mu můžu pomoct v tom, že mu tam přidám ten další sloupek. Jo? Jakože ušetří 10 milionů a stojí ho to milion. Jo? To může být další sloupek, který tam do té doby neměl. Ale jasně, jo, pokud jako ten jeho subjektivní hnací motor je úplně někde jinde, tak tam jako není asi jiná možnost, pokud je fakt jako takhle zatvrzelý, než to eskalovat. To znamená jít na jeho nadřízeného nebo skutečného decision makera. Ne někoho, kdo potřebuje mít jako zeleně svítící Excelovou tabulku a tam úsporu 3%, ale někoho, kdo vyhodnotí, je schopen posoudit, vyhodnotit ten reálný dopad pro biznes.
Není náhodou vyjednávací metodou i to, že ti místo toho, kdo to reálně dokáže posoudit, předhodí toho, kdo vyplňuje tu Excelovou tabulku?
Samozřejmě. A zase tou mou strategií by mělo být jít co nejvýš. Jít co nejvýš v té hierarchii. A on je to frustrující, že jo, když vyjednáváš s poslíčkem, který nemá žádnou rozhodovací pravomoc a ty seš ten, kdo tu rozhodovací pravomoc má a na druhé straně sedí někdo, kdo ji jako reálně nemá, tak je to ztráta času. Jo, je to ztráta času.
když se podíváš zpátky na svoje vyjednávání, ať už sám za sebe nebo za klienty, je něco, co bys dneska udělal diametrálně jinak?
Diametrálně asi ne, z toho důvodu, že jako ve chvíli, kdy člověk dělá přípravu, má že, jako velmi široký teoretický základ, má za sebou mnoho zkušeností, tak jako by z něčeho vychází. Jako já si tu strategii, ty postupy necucám jako z prstu. Že jo, takže jako vždycky v tu danou chvíli do toho jdu s tím nejlepším vědomím a svědomím. Pak se samozřejmě může stát, že ne vždycky dobře odhadneš toho člověka, nebo ne vždycky odhadneš ty hranice a tak dále. Jo. Takže to se samozřejmě stát může a to jsou věci, které ale nemá šanci jakoby zjistit předem. Jo. To jsou věci, které třeba už jako zjišťuješ třeba neformálně a z druhé strany. Jo. Například zjistíš, že jsi mohl říct i lepší cenu a dozví se to třeba s ročním zpožděním na nějaký neformální party, kdy ti řekne ten člověk, se kterým prostě rok spolupracuješ, má s tím důvěru, že prostě, hele, to vaše řešení bylo prostě fakt jako nejlepší a jako šéf vás fakt chtěl, on jako, my jsme samozřejmě měli tam jako poptávali jiný firmy, ale ve skutečnosti vy jste od začátku byli ti jediný ve hře, protože vy jste ti, kdo má tu technologii a kdo ji má nejlíp zmáchnutou a tak dále. Jo, takže to jsou věci, které se pak dozvíš jako neformálně, ale samozřejmě v rámci toho vyjednávání ty jsi to ani jako by nemohl vědět, nemohl tušit, jo, protože vždycky máš jenom polovinu informací, druhou polovinu má druhá strana, ty část z té její poloviny si získáš, ale nikdy nezískáš ty informace všechny. Jo. Takže občas samozřejmě něco takového se stane a stane se každému, protože ty tomu člověku nevidíš do hlavy. Že jo. On ti nikdo ti neřekne maximální částka, kterou jsem ochoten zaplatit, je taková a taková. Jo. Nebo naopak minimální částka, za kterou jsem ochoten to prodat, je taková a taková. A samozřejmě se ty věci týkají nejenom ceny. Jo, takže to se samozřejmě vždycky může stát. Jo. Ale ve chvíli, kdy ty vyhodnotíš, jaké jsou tvoje možnosti, jejich možnosti, tak máš v tu chvíli velmi dobrou vyjednávací strategii a samozřejmě na tom netratíš. Jo. Jako nebudu prodávat zápornou marži, nebudu prodávat nevýhodně. Jo. Naopak, když prostě ten trh je obrácený spíš na druhou stranu, tak udělám třeba víc ústupků, než které bych dělal prostě na nenasyceném trhu a tak dále.
Takže chodíš klidu spát a nestalo se ti nic, že by třeba strana, za kterou ty vyjednáváš, ti neřekla úplně všecko a pak jste někde kvůli tomu nabourali?
Naštěstí ne, naštěstí nevyjednávám o lidské životy a tak dále, jo. Takže takové to, že by někdo potom umřel, protože jsem to přehnal a tak, jo. Nic takového se nestává a spoustu věcí se jako ani zpětně nedozvíš, jo. Jako třeba to je super na tréninku vyjednávání, kdy vlastně si každý potom zpětně ty karty odhalíme, jo, řekneme, hele, ještě si tady mohl tohle, protože já jsem vlastně moc neměl alternativu, jo, a vlastně člověk si naučí jako dívat na ten problém z různých úhlů pohledu, že to, co si říká třeba v té přípravě, jo, na základě nedokonalé znalosti vlastně vůbec nemusí být pravda a naučí se víc jakoby přemýšlet ve scénářích.
Abych to dneska poslední otázkou uzavřel do dějového bloku. Ty máš 4 děti. Jsi úspěšnější vyjednavač doma nebo v práci?
V práci. Jednoznačně v práci, protože s těmi dětmi je to samozřejmě náročné. Oni ještě všechno, to jsou malé děti. Nejstaršímu je, teď bude 8, mladšímu je 6, pak máme 3leťáka a holčičce je rok. Jo. Takže máme relativně malé a tam je to krásně vidět i ta osobnost, i různý přístup. Nicméně zase je odlužno říct, že když má člověk nějaký trénink z biznisu, tak se mu to potom hodí i doma. Jo, protože například druhorozený syn, to je asi nejtvrdší vyjednavač na světě, proti tomu se i Putin může jít zahrabat. A to je jako super trénink potom. A nakonec zjistí, že ty věci jako z biznisu, co používáš jako jednacího stolu, vlastně fungují i doma, i u těch dětí.
Já mám doma teďka v květnu 6letýho. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, jestli máme stejné pozorování. Jaký u dětí jsou ty nejúspěšnější vyjednavací metody?
V první fázi jejich života je to jednoznačně jako ta roztomilost, jo, protože oni jako nemají tu zábranu. Jo. Oni ti dají na stůl, jako ráno se probudím a jako sotva jako otevřu oči, tak otíkáte ten 3letý. Jako už mám na stůl asi 5 požadavků, co bych chtěl. Jo. A on je jako v tom naprosto bezostyšný, jo. Jako, že mě by třeba jako bylo blbý třeba po manželce chtít 5 věcí, ještě sotva se probudila, jo. Ale to je přesně to, jak nás semlila ta společnost a nějaká ta ohleduplnost vůči jiným lidem. Ale víš co, jo, jemu to projde, protože on je krásný, on je roztomilý a člověk řekne, je to malý dítě, jo. A pak jako se handrkujete v něčemu vyjdu vstříc, něčemu nevyjdu vstříc, jo. Jo, protože někdy ty požadavky jsou takové, jako že chce mlíko do jiný skleničky, jako tak OK, to mě nezabije, jo, ale když pak jako si vlastně rozmyslí, že to, co dostal k snídani, jako nechce, tak to zas má smůlu, jo, zas mu tam nebudu dělat 5hvězdičkový hotel a menu, jo, 5 jídel, ze kterých si bude vybírat, jo, takže vlastně ono, na jednu stranu děti jsou super v tom, že dokážou jako vyžadovat a nemají ten stud, jako mají dospělí, jsou jakoby velmi transparentní v tom, že si jasně řeknou o to, co chtějí. Na druhou stranu zase dlužno říct, jo, proč jim to prochází, je ta roztomilost často. Jo. Jakože všechna mláďata na světě jsou roztomilá, je to z toho důvodu, když tě pruděje a buděje a tak, tak je člověk nezabije. Jo. To je jako, tak to ta příroda krásně zařídila a my potom jako dospělí už tu roztomilost ztrácíme. Jo. A tím pádem bohužel jako musíme používat i trochu sofistikovanější techniky.
Děkuju za skvělý podcast. Přeju ti, aby si byl stejně úspěšný vyjednavači doma. A aby ti roztomilo zůstalo.
Děkuji. To poslední bohužel už uteklo, nicméně díky za přání a bylo super si s tebou popovídat.
Tak jo, diváci a posluchači, tohle byl další zážeh. Jak jsem říkal, zkuste být roztomilí a požadavky sázejte hned od rána a nebojte se vyjednávat. Pokud jsme vás dneska k něčemu nadchli, dali jsme vám nějakou informaci, která vám pomůže v nadcházejících dnech, měsících nebo letech, tak jsme svoji práci s Vítem udělali dobře. Teďka přehraju jako tradičně už míč na vaší stranu hřiště a poprosím o to, abyste lajkovali, komentovali nebo cokoliv dalšího, co vám platforma, na který nás momentálně posloucháte nebo se na nás koukáte, dovolí. Určitě sdílejte s kýmkoliv, komu si myslíte, že tahle epizoda může pomoct. Určitě mrkněte na moje stránky www.martinhurich.com, kde kromě téhle epizody uvidíte i všechny ostatní. No a mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.